Yigirma to'rtinchi trek.
10-chi bob. 1-chi. Zohid shifoxonadan qaytgan Said Qodirovni yo'qlayman deb turganida, uning o'zi bir qo'lida qahva to'la finjonni ko'targanicha kirib keldi. Salom alik, hol so'rashdan so'ng Said Qodirov finjonni Zohidga uzatdi. Bu sizga, azizim. Hovurining chiroyliligini qarang. Choydan bunaqa hovur ko'tarilmaydi. Hidichi. Bir samovar choy damlasangiz ham bunaqa huzurbaxsh hid taralmaydi. O'zingizchi, dedi Zohid uning dabdabali maqtovlaridan kulib. O, o'zimmi? Yaramga tuz sepdingiz, ha? 2 hafta davomida doktorlar menga nimani kashf qilib berishdi, aytaymi? Qahva yuragimga zarar ekan, bosimni oshirar ekan. Qahva ichib o'tirgan edim, doktor kirib qoldi. Nima qilyapsiz, dedi. Rangi ro'yini ko'rsangiz edi, qoshlar chimirilgan. Go'yo u talabchan muallimu, men quloqsiz shumtaka o'quvchiman. Meniyam shumligim tutib, qahva ichayapman, dedim. Nega ichayapsiz? Mumkin emas-ku, unutdingizmi, dedi. Gapingiz esimda, zararli devdingiz. Nimasi zararli ekanini sinab ko'rayotgan edim, dedim. Sinashingiz shart emas. Olimlar isbot qilib berishgan. Qahvani to'kib yuboring, bo'lmasa bosimingiz yana oshadi, dedi. Qahva ichmasam ham oshayapti-ku. Undan ko'ra ichib, huzurlanganimda oshgani yaxshi emasmi, dedim. Xullas, doktor janoblari tibbiy ma'rifat darsini o'tib aytdilarki, Xudo yaratgan ne'matlarini turli joylarga sochib yuborgan. Qaysi ne'mat qayerda yetishtirilsa, o'sha yerda iste'mol qilinsa foydali ekan. Tushunayapsizmi? Qahvani Braziliyaga yoki Meksikaga borib ichsak zarari yo'q ekan. Men, xo'p, unda pomidor bilan kartoshkani nima qilamiz, dedim. Javob topdimi savolingizga? Dedi Zohid kulimsiraganicha qahvadan xo'plab. Javob emas, hukm topdi. Prokurorlarga gap tushuntirib bo'lmaydi, dedi. Kecha qaytarma halim ularga eslaridan chiqmaydigan zo'r sovg'a berdim. Bitta qahva, 6ta finjon, bitta qahva damlaydigan choynak, 1 quti shokolad olib doktorlarning xonasiga kirdim. Sovg'adan quvonishganda, ana, endi o'zinglar ham qahvaga o'rganib, menday bechoralarni siquvga olmaysizlar, dedim. Siz sovutmasdan iching. Men ertalabki nasibamni ichib oldim. Ko'nglimga yaqin odamga qahva damlab berib, maqtov eshitsam, bahri dilim yayrab ketadi. Qahvani yoqtirmasangiz ham maqtab qo'yavering. Aqlni peshlaydigan darajada zo'r bo'libdi. Braziliya malikasi ham bunday totli qilib damlay olmasa kerak. Damlay olmasa kerak deganingiz nimasi? Bu aniq haqiqat. Malika xonim oliyalari qahva damlamaydilar. Kun yoyilib, noz uyqudan uyg'onganlarida kanizak tayyorini tutadi. Momiq to'shaklaridan nozik qadlarini ko'tarmay turib, g'uncha lablarini cho'lpillatib, xoplab-xoplab ichadilar. Said Qodirov xuddi go'zal malikaning sarf qomatini ko'rib, mast bo'lgandek, ko'zlarini xiyol yumganicha huzurlanib gapirdi. Keyin cho'chib uyg'ongan odam singari xayol dunyosidan achchiq hayot olamiga qaytdi. Jinoyatchilarimizning ahvollari nechuk? Afsuski, hammalari sog'-salomatlar. Hazil ohangidagi savolga Zohid ayni shu ohangda javob qaytardi. O'zingizning kayfiyatingiz qanday? Yomon emas, chidasa bo'ladi. Demak, sizda o'sish bor. Dengizchidan ahvol qanaqa deb so'rashganda, kayfiyatlar a'lo, cho'kyapmiz deganmidi? Hamonki cho'kmayotgan ekanmiz, hamonki qahvani ichib, aqlimizni peshlab olgan ekanmiz, endi ishdan gaplashsak ham bo'ladi. Ashulachi yigitni otib ketishganini eshitgandirsiz? Eshitdim. Zohid, bu haqda bekorga gap ochmayotgandirsiz, degan ma'noda unga savol nazari bilan qaradi. Taxminan nimalarni eshitdingiz? Taxminan emas. Bu ish bilan shahardagilar shug'ullanishayotganini aniq eshitdim. Shuning o'zimi? Asadbegingizni so'roqqa chaqirishganini eshitmadingizmi? Mening Asadbegim nima? Zohid istehzo bilan jilmaydi. Ashulachiga nima aloqasi bor ekan? Marhum ham qochib yurgan gumondagi yigit ham kuyovining shogirdlari emish. Kalavaning bir uchi begingizga borib taqalmasmikin? So'roqqa chaqirishibdi-ku. Bir nima degandir. Nima deyishi ma'lum-ku. Chaqirmaslik kerak edi. Ha, nodonlik qilishibdi. O'g'lining o'limidan so'ng Asadbekni tushunish qiyin. Yo haddan tashqari ehtiyotkor, yo nima qilayotganini o'zi ham bilmaydigan bo'lib qolgan. Esi og'ibdi demoqchimisiz? Zohid bosh chayqadi. Bunaqa odamlar dard oldida tiz cho'kmaydi. Odamlik tuyg'usi yo'q demoqchimisiz? Achinish tuyg'usi bo'lsa, vijdon qiynalardi. Achinish tuyg'usi yo'q vujudda vijdon nima qilsin? Vijdon berahim qalbga yaqinlasha olmaydi. Demak, bunday qalb egasining ruhiy kasallikka chalinishi ehtimoldan uzoq. Oho. Hukmingiz berahimlarcha bo'ldi-ku, azizim. Bu mening hukmim emas. Haqiqat degan odil hakam bor. Xo'p. Falsafa bobida tortishuvlarimizning cheki yo'q. Hozir meni ikki narsa o'ylantirayapti. Birinchisi, Asadbek odamimizni o'zidan chetlatdi. Sirdan ogoh bo'la turib nega jazolamadi? O'zingiz aytdingiz-ku, ehtiyotkor bo'lib qolgan. Asadbek xoinni kechirmaydi, lekin jazoni ham tezlashtirmaydi. Agar o'zining odami bo'lganida allaqachon quritvorardi. Odamimizni jazolasa, bizga qarshi urush ochgan hisoblanadi. Hozir ham, keyin ham biz bilan o'chakishish qanday achinarli oqibatga olib kelishini u yaxshi anglaydi. Meni ishontira oldingiz deb hisoblaymiz. Odamimizning xabariga ko'ra, Asadbekning eng yaqin sherigi ishsiz ketgan. Chuvrinda sirli fojia natijasida o'ldi. Kesakpolvon degani esa g'oyib bo'lgan. G'alati holat emasmi? Oldingi ma'lumotda Asadbekning barcha ishlarini shu sherigiga oshirgani aytilgan edi. O'zi tinchitgan deb o'ylaysizmi? Mening aniq xulosam yo'q. Gumonlar bir qop bo'lib to'lib toshib ketdi. Kesakpolvonning g'oyib bo'lishi sababini men o'rganaman. Siz shahardagi do'stlarga yordam berishingiz kerak. Ashulachi masalasidami? Ha. Kalavaning uchini Asadbek tomonidan qidirishga ma'no yo'q bo'lsa kerak. Siz qarmoqni kuyoviga tashlang. Elchin jabrlanuvchini ham, qotilni ham yaxshi bilgan, lekin tergovchi bilan gaplashishni istamapti. Men bilan gaplashar ekanman? Siz elchinning marhum do'stini bilgansiz. Demak, tanishligingiz bor. Ha, tanishmiz. Afsuski, do'st emasmiz. Bunday holatda do'stgina yordam berishi mumkin. Iltimos, do'stlashishga harakat qilib ko'ring. Said Qodirovning buyruq tarzida emas, yalinish ohangida gapirishi Zohidga malol keldi. Istehzo bilan jilmayib, finjonni unga uzatib, minnatdorchilik bildirdi-da, qo'shib qo'ydi. Ajoyib qahvaning haqqi hurmati uchun iltimosingizni bajarishga urinib ko'raman. Shu bahonada balki yana bir do'st orttirarman. Said Qodirovga Zohidning pichingli hazili xush yoqib kulib yubordi. Ana ko'rdingizmi? Odamlar qahvani mensishmaydi. Axir uning kuchi bilan dunyoni o'zgartirib yuborish mumkin. Ajoyib qahvaning kuchi qirqilmasdan burun ashullachi bilan uchrashuvga shoshila qoling. Bilaman, rahbariyatning boshqa topshirig'i bor. Buni o'ylamang. Zimmangizdan soqit qilingan deb hisoblayvering. Bunaqa mayda ishlarni bajaradigan mayda odamlarimiz yetarli. Said Qodirov shunday deb ayyorona ko'z qisib qo'ydi. Xonasiga qaytmoq niyatida eshik ochdi-yu, ostonaga oyoq bosib to'xtadi. Aytilmay qolgan zarur gapini eslaganday Zohidga o'girildi. Vijdon berahim qalbga yaqinlasha olmaydi deb chiroyli gapirdingiz. Men esam sizni berahimlikda aybladim. Bilaman, jinoyatchilarni yoqtirmaysiz. Ularni hamma yomon ko'rganda bizning rahimdil bo'lishimiz kulguli hol albatta. Bu yog'ini surishtirsangiz, Bu toifani ko'rarga ko'zim yo'q, lekin nailoj. Ular bilan yuzma-yuz bo'lishga majburmiz. Haqiqatni yuzaga chiqarish uchun ba'zan murosa qilarmiz, ba'zan ko'nglini ovlash uchun maqtarmiz ham. Afsuski, ularni hamma odam qiyofasida ko'radi. Menga ular boshqacha ko'rinishda ko'rinadilar. Ular serqatnov yo'l bo'yida yakkam dukkam o'sib yotgan tikanaklarga o'xshaydi. Ular hech qachon dalani yoppasiga egallay olmaydi. Faqat aql ko'zi yumuq bir-ikki odamga ziyon yetkazadilar. So'ng suvsizlikdan qovjiraydilar. Ular yoqib yuboriladi, ammo alangalari foyda bermaydi. Aksincha, salgina alanga oladi-yu, nafsiz o'chadi. Kulini shamol uchiradi. Tamom va salom. Said Qodirov hikmatga moyil gapi ma'qulmi deganday ma'nodor qaradi. Zohid esa undan nigohini uzib, deraza osha tashqariga qaradi. Xuddi o'ziga o'zi gapirayotgandek dedi. Osongina tamom va salom bo'lganida koshki edi. Bu tamom va salomga qadar qancha qonlar to'kiladi. Qancha dillar vayron bo'ladi. Tamom va salomni tezlatish, jonlarni saqlab qolish afsuski qo'limizdan kelmaydi. Falsafangizni inkor etmayman. Ozgina qo'shimcha qilaman. Birovlar hayot gulshanidan umri davomida gul to'playdi. Birovlar esa chirik xazonlarni to'play-to'play o'zidan o'zi ajablanadi. Men nima uchun yashadim-u, nima maqsadda bu chirkin barglarni to'pladim? Yaxshi falsafa. Lekin siz aytayotgan xazon firishlarning hammasi ham bunday insofga kelavermaydi. Xazon to'planganidan faxrlanib o'lib ketadiganlari ham bor. Bu fikrni men sizga tekinga sotdim. Falsafa daftaringizning bir chekkasiga qistirib qo'ying. Said Qodirov shunday deb jilmaydi. Zohid bu fikrni inkor etolmasligini bildirib, yengildim degandek qo'llarini ko'tardi. Boshlig'i chiqib ketgach, joyiga o'tirib, jinoyat tafsilotlari bitilgan qog'ozlarni qo'liga oldi. Bir-ikki satr o'qigach, xayolga berilib, qog'ozlarni joyiga qo'ydi. Jinoyat olamidagi taxtlar hech qachon bo'sh qolmaydi, deb o'yladi u. Taxt uchun olishuv hech qachon to'xtamaydi. Da'vogarlarning biri ketadi, ikkinchisi keladi. Yoqasi kirlangan ko'ylakni almashtirgan kabi qotil topilib qamalgani bilan nima o'zgaradi? Bu jazo marhum o'rnini to'ldirmaydi-ku. Ha. Hech narsa o'zgarmaydi. Biroq odamlar adolatga bo'lgan ishonchlarini o'ldirmasliklari uchun ham jinoyatchini topib, albatta jazolash kerak. Ikkinchi. Kun oqshomga og'di. Zohid boshlig'ining topshirig'ini bajarishga otlanib, og'rinibgina o'rnidan turdi. Bu ishga aralashuvidan naf yo'qligini bilgani uchun Elchin bilan ko'rishishni istamayotgan edi. Elchinning ko'chasiga burilishi bilan darvoza yaqinida turgan oq Jiguli diqqatini tortib, Asadbekning ehtiyotkor bo'lib qolganligi haqidagi gapni esladi. Darvoza oldida to'xtaganida mashinadan bir yigit chaqqonlik bilan tushib unga yaqinlashdi. Akaxon, sizga kim kerak deb so'radi u Zohidga boshdan oyoq razm solib. Elchin akang kerak, dedi Zohid unga tik qarab. Ishingiz bormi? Ha, bor. Qanaqa ish? Menga aytavering. O'ziga aytadigan ish. Agar senda ishim bo'lganida senga aytardim. Menga aytavering. Biz bu yerda pashsha qorib o'tirganimiz yo'q. Shunaqami? Xofiz akayni to'yga aytgani keldim. Xofiz akam to'yga bora olmaydilar. Nega? Negaligini bilishingiz shart emas. Akaxon, yaxshi gapga ko'ning-ku, izingizga qaytavering. Havo isib ketyapti. Yana u yer, bu yeringizga chang tegmasin. Zohid, u yer, bu yerimni changga bulaydigan azamat senmisan degandek unga boshdan oyoq razm soldi-da, guvohnomasini chiqarib o'zini tanitdi. Shuni boshida aytavermaysizmi? Dedi yigit norozi ohangda to'ng'illab. Keyin birpas kuting deb ichkari kirayotganida Zohid Anvar akamning tanishlari kelibdi desang meni taniydi deb qoldi. 3-4 daqiqadan so'ng yigit chiqib, Zohidga indamay o'tdi-da, mashinasiga borib o'tirdi. Darvozaxonada Zaydab ko'rinib salomlashdi. "Sal mazalari yo'qroq, ishingiz zarurmidi?" deb so'radi u siniq ovozda. "Kasalliklarini bilaman. Maslahatlashadigan gapim uncha bezovta qilmasa kerak." Zohid shunday deb qulupnay va non solingan qog'oz xaltani unga uzatdi. Zaynab ovora bo'lib nima qilardingiz degan manzarat bilan tortiqni imanibgina oldida ichkariga taklif qildi. "Kira qoling. Faqat ko'p gaplashmang, ayniqsa asabni buzadigan gaplarni aytmang. Anvar o'rtoqlarini eslatmasangiz ham mayli." Zaynab shunday deb ichkariga yo'l boshladi. Kimsan, Asadbekning qizini mahsun holda ko'rish Zohidga g'alati tuyuldi. Kibr yo'q, g'azab yo'q, ko'zlarida zulm uchqunlari chaqnamaydi. Zohidning nazarida aksincha bo'lishi kerak edi, chunki u Zaynabning otasidan ko'ra onasiga ko'proq o'xshashini bilmas edi. Elchin aravachasini g'iltillatib kelib, Zohidni ayvon ostonasida kutib oldi. Salom alikdan so'ng uni ayvon o'rtasidagi stol tomon boshladi. Zohid mehmon kelganda ayollarning shoshilib qolishlariga, uyni tez-tez yig'ishtirishlariga, ko'rpa to'shab, dasturxon tuzab, qand-qurs, meva-chevalarni bir-bir olib chiqib tuzatishlariga o'rganib qolgan. Bu yerda besaranjomlik bo'lmadi. Zaynab ota uyida o'rgangani uchun dasturxonni mehmon kutishga hamisha shay tutardi. Erining mehmonlarini yaxshi tanimasa, salom berib, choy damlab kelgach, ularni xoli qoldirardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. "Qaysi shamol uchirdi? Ko'rishmaganimizga ham ko'p bo'ldi", dedi elchin mehmonning tashrifidan mamnunligini bildirib. "Ha. Anvar vafot etgan kunning ertasiga uchrashgan edik shikillik. Uyingizga otlanganimda oqibatsizligimdan xijolat bo'ldim. Yo'qlayman deb necha bor niyat qildim-u, lekin har turli bahonalar bilan ertaga deb orqaga suraverdim. Oxiri ham ziyorat, ham tijorat deganlariday." Zohid shunday deb aybdor odam singari uzrli ko'rinishda jilmaydi. "Ochig'ini aytsam, shogirdlaringizning tashvishli shamoli uchirib keldi meni. Navbatdagi ochilmaydigan ishga kirishayapsizmi?" dedi elchin kinoya libosida kulimsirab. Zohid, ishlar ochilmayotgan bo'lsa, jinoyatchilar qamoqqa o'z xohishlaricha kirib o'tiryaptilarmi deb kinoyaga istehzo bilan javob qaytarmoqchi bo'ldi-yu. "Bu o'zi kimu, men nega unga hisob berayin? Nega o'zimni oqlayin?" degan fikrga kelib indamay qo'ya qoldi. Elchin buni sukut rizolik alomati o'rnida qabul qilib davom etdi. "Anvarning o'limi bilan hatto qiziqib ham ko'rmadinglar. O'z joniga suiqasd, chiroyli xulosa. Yosh olim yigit nega o'zini osdi? Balki u bo'yniga arqon solayotganida isyon qilmoqchi bo'lgandir deb siz ham o'ylamagandirsiz." "Tushunmadim. Qanaqa isyon? Janozadan keyin uchrashganimizda bandalik emas, ahmoqlik degan edingiz. Endi isyon deyapsiz." Fikrim o'zgarmadi. Faqat aniqlik kiritdim. Isyonining sababini aniqladim. O'shandagi gaplarim esingizdami? Savolni yana takrorlayman. Hayot o'rniga o'limni afzal bilishiga uni kimlar majbur qildi? Siz u la'natlarni qamay olmaysiz, chunki sirtmoqda ularning barmoq izlari yo'q. Sizga faqat ekspertiza xulosasi kerak. Ruhiy siquv degan narsani ekspertiza aniqlab bera olmaydi. To'g'ri, kodeksingizda o'limga majbur qilish degan band bor. Lekin bu bandning pachag'ini chiqarib yuboradigan yolg'onchi guvohlar atrofda tiqilib yotibdi. Elchin shunday deb xo'rsindi. Nigohini Zohiddan olib, xuddi o'ziga o'zi gapirayotganday ovozini pasaytirib, dardli ohangda davom etdi. "Vijdon. Vijdon dunyoning eng oliy mahkamasi ekan. Tergash jarayoni boshlanganida yolg'onchi guvohlar, munofiqlarga bu mahkamada o'rin bo'lmaydi. Eng asosiysi, vijdon mahkamasining hakami poraxo'r bo'lmaydi. Yuqori idoralardan bo'ladigan qo'ng'iroqlar oldida bo'yin egmaydi. Hukm esa adolona bo'ladi. Afsuski, vijdonni mafhum tushuncha deb, bu haqiqatni anglamaydiganlar do'r kabi boshimiz ustiga to'xtovsiz yog'ilib turibdilar. Bu adolatsizlik do'li men aytgan adil hakam vijdonni omon qoldirganmikan? Masala shunda. Elchin, siz shu masalani yechib bera olasizmi? Deganday Zohidga qarab javob kutdi. Zohid bu falsafiy mushohadalar orasiga siqilib kirishni xohlamay sukut saqladi. Alhol elchinning ko'ngil og'rig'i qo'zg'ab, ko'z oldiga umidsizlik pardasini tortib, dunyoni ko'ziga tor va qorong'i qilib ko'rsatayotgan edi. Daraxtlarni yashnatib turgan bahor gullarining jonini ayamajuz sug'urib olsa, unga qayta jon ato etib bo'lmaydi. Qora sovuq o'tib ketadi. Qurigan bog'lar esa mung'ayib qolaveradi. Uni qayta tiklashga kim hafsala qiladi? Tiklashga urinuvchilardan ko'ra beparvolar ko'p ekan. Bog'ning ahvoli nima bo'ladi? Hayot ekinzoriga loqaydlik, berahimlik urug'i qadalib, mas'uliyatsizlik suvi bilan sug'orilsa, qanaqa hosil olinadi? Umidsizlik dengizida ko'pdan beri sarson suzib, muddao sohiliga yetolmay qiynalayotgan odam bu savollarga qanday javob topishi mumkin? Xudo yer yuzini yaxshilik uchun yaratgan ekan. Lekin nodonlar uni omonsiz olishuv maydoniga aylantirib oldilar. Yer trillion, trillionlab jasadlarni bag'riga sig'dirdi. Hozir yashayotgan 4,5 milliard odam ham birin-sirin ularning safiga o'tadi. O'lganlarning o'rnini tug'ilganlar egallaydilar. Keyin olisha-olisha go'rlarni to'ldiraveradilar. Bir-birini sevmagan ikkita odam yer yuziga sig'masa, ayb kimda? Elchin yengil xo'rsindi. Ilojsiz odamning hasrati bilan boshini egdi. O'zining savollariga o'zida javob bo'lmasa, o'zga kimsadan nimani kutsin? O'sha fojiali kuni janozadan qaytgach, bir-ikki kun oyinga qarashgin deb Zaynabni uyiga yubordi. Nazarida yolg'izlik ko'ngliga taskin beradiganday edi. Bunday bo'lmadi. Ko'ngilga yolg'izlik ovunchoq bo'la olmadi. Ayriliq iskanjasi qalbini battar ezdi. Taskin topmoq maqsadida konyakni qo'liga oldi. Qopqog'ini ochdi, lekin qadahga quymadi. Ichkisi kelmadi. Esi og'ib qolgan telba odam singari yarim tunga qadar u xonadan bu xonaga maqsadsiz kirib chiqaverdi. Tun oqqanda holsizlanib, orom kursiga cho'kdi. Oyog'ini baralla uzatib o'tirdi. Ko'ziga uyqu ilindi. Qalb og'rig'ini muolaja qilishi lozim bo'lgan qush uyqusi vazifasini udda qila olmadi. Uyqu tashvishlari yuziga parda torta olmadi. U qisqa fursat orasida tush ko'rdimi, yo do'stining ruhi uyiga kirib keldimi bila olmadi, lekin aniq ko'rdi. Anvar oppoq libosda kirib keldi. Keyin maymun bashara bir odam ko'rindi. Anvar u tomonga qo'lini bigiz qildi. Mening qotilim shu, ustozning qotili ham shu. Qasos olmaysanmi? Noila uchun qasos olmoqchi eding. Menchi arzimaymanmi? Anvar bundan keyin ham bir necha marta ko'rindi. Hatto kasalxonada hushsiz yotganida ham ko'rinib, qasosga da'vat etdi. Hozir bu prokurorga shularni aytishi kerakmi? Birovning achchiq taqdiridan kuymaydigan bu odam uning dardiga tushunarmikan? Shularni xayolidan o'tkazgan elchin hazin ohangni tark etib, endi qatiroq tarzda davom etdi. Xolidi degan odam sifat maxluq yana qancha odamni quritganini siz bilmaysiz. Da'vo ham qila olmaysiz. Men u badbaxtni bugun o'ldirsam, o'ylab ham o'tirmay, ertagayoq meni otasiz. Mantiqan qaralganda uni o'ldirganim uchun meni mukofotlashingiz kerak. Chunki uni o'ldirsam, qancha odamlarning hayotini saqlab qolgan bo'laman. Yashirmayman. U maxluqni o'sha jinnixonaning, o'sha hojatxonasiga osmoqchi ham edim. bunaqa bo'lib qolish boshimga tushmaganida qilardim shu ishni. Tuzalishimdan umidim bor. O'zimning kuchim yetmasa, birovni yollayman. Hozir Rossiyadagi killerlar ish qidirib yurishganmish. Bitta qo'ng'iroq qilsam bas. Bugun bo'lmasa, ertaga Xolidayning o'ligini hojatxonadan topib, yangi ish ochasiz. Sizga yana bir bosh og'riq orttirganim uchun hozirdan uzr so'rab qo'yaymi? Shu odamni ossangiz, dunyo chiroyliroq bo'lib qoladimi? Anvarning isyondan maqsadi shu edimi? Anvar ahmoqlik qildi. Isyon qiladigan odam hech bo'lmasa bitta maxluqning tuxumini quritib ketishi kerak. Shu gaplarni siz gapiryapsizmi? Menga nima qilibdi? Ishonmayman. Nimaga? Xolidayni osishingizga ishonmayman. Yuragida muhabbat bor odam bunday qila olmaydi. To'g'ri, qasos olishni juda xohlaydi. Fikri o'yi shu odamni o'ldirishda bo'ladi. Lekin qo'li bormaydi. Mening muhabbatim qamoqxonalarning sassiq baraklarida bo'g'ilib bo'lgan. Osishimga ishonavering. Osishdan oldin tilini sug'urib, ko'zlarini o'yib olishimni ham aytmadim. Siz o'zingizni o'zingiz aldayapsiz. Balki shunaqadir, dedi elchin avvalgi shashtadan sal pastroq tushib. Eshitgandirsiz. Qadimgi Xitoyda haqoratlangan yoki zulm ko'rgan odam qasos olishni istasa, o'sha zulmkorning ostonasiga kelib, o'zini o'zi osarkan, yo so'yib, ichak chavog'ini ag'darib tashlarkan. Shundan so'ng zulmkorga nisbatan atrofdagilarning nafrati oshar ekan-u, u badbaxt begona yurtlarga ko'chib ketarkan. Sizga balki bu jazoning shu turi ma'quldir. Vijdon hamma narsadan ustun qo'yiladigan jamiyatda bu jazoning ta'siri bo'lar, lekin ha, ana endi o'zingizga keldingiz. Hamma gap o'sha lekinda. Qamoqdan qaytsam, Anvar jinnixonada yotgan ekan. Borsam, dunyo formulasini topdim deydi. Siz avval ilmga berilgan ekansiz. Pifagor, Einstein nazariyalarini suv qilib ichib yuborgansiz. Katet gipotenuzalaringizni chetga qo'yib, aytingchi, dunyo formulasida haqiqat nimaga barobar? Men matematikaga qiziqardim. Hozirgi savolingizga faylasuf javob berishi kerak. Har bir odam o'zicha faylasuf emasmi? Nahotki, dunyo ziddiyatlari bilan qiziqmagansiz. Savolimga javob bermang, mayli. Chunki faqat siz emas, hammamiz dunyoda haqiqat degan tushuncha borligini unutib yashaymiz. Anvar esa unutmagan. U kashf qilgan o'sha formulani haqiqatning nimaga barobar ekanini topish uchun xiyonatni riyoga qo'shamiz. Hasad bilan ochko'zlik qavs ichida qo'shiladi. Adovat, g'iybat, nifoq, shuhratparastlik, mansabparastlik esa ildiz ostida qo'shiladi. Bularning hosilasidan vijdon, iymon, hayoning qo'shilmasini ayirsak, barobar 0. Anvar dunyo formulasidagi haqiqat 0 degan xotimaga qarshi isyon qilgan edi. Dunyo formulasini kim, to'g'rirog'i kimlar bunaqa xato yechimga olib keladi? Sizlar bularni o'ylamaysizlar. Holbuki, boshingizni qotirayotgan barcha jinoyatlar shu xato yechimdan tug'ilgan. Yosh hofizning o'limi sababini qidirib, javobni qaynotamdan olmoqchi bo'libsizlar. Kulgili emasmi? Kulgili emas. Achinarli. Bunday qilmasliklari kerak edi, dedi Zohid. Bahsda yengilgan odamning afsusli ohangi bilan. So'ng maqsadini tushuntirishga o'tdi. Sizdan ham, qaynotangizdan ham gumonimiz yo'q. Jahlingiz chiqmasin. O'sha ikki san'atkor qanday yigitlar edi? Sizdan shuni bilmoqchimiz. Buni bizning tilimizda shaxsini aniqlash deyiladi. Qotil topilganda ko'nglingiz oz bo'lsa-da tinchimaydimi? Tinchimaydi. Qotilni 5-6 yilga qamab, 3 yildan keyin amnistiya bilan chiqarib yuborganingiz uchun sizlarga olam-olam rahmatlar aytishim kerakmi? Marhum yaxshi san'atkor edimi? Men uning ashulasini eshitmagan ekanman. Yaxshi dedingizmi? Tengsiz edi. Uning avji hozir qo'zi qorinday chiqayotganlarning hech birida yo'q edi. Hozirgilar tug'ilishi bilan kindigini o'zi kesib, mikrofonga ulashayapti-yu, pildiraganicha katta sahnaga chiqib, o'zini yulduz deb e'lon qilyapti. Tasqaralarning birontasida avj yo'q. Avjini ololmagan ashullachining qadri sariq chaqa. Demak, marhumning kelajagi porloq bo'lgan. Iste'dod bobida tengsiz, yoshlarning o'ziga yarasha hasadchilari bo'ladi. Atrofida do'stga o'xshab yurishadi-yu, lekin payt poylab turib chalib yuborishadi. Shunchaki chalishsa mayli, bunaqa holat qotilni endi do'stlari orasidan qidirmoqchimisiz? Birinchi gumoningiz Qozimbekda, shundaymi? Ha. Bu sizlarning o'zgarmas uslubingiz. Jinoyatchini birinchi galda jabrlanuvchining yaqinlari orasidan qidirasiz. Qozimbekni qotil sifatida emas, jabrlanuvchi sifatida qidirganingiz ma'qul. Oxirgi uchrashganimizda Jamshid o'ldirilganini aniq bilasizmi o'zi deb tagli gap aytgan edingiz. Chindan ham o'ldirilmagan ekan. O'shanda ko'nglingiz sezganmidi? Tildan uchgan shunchaki bir gap edi. Men folbin emasman. Bu gapni bekorga eslamagandirsiz a? Shogirdlaringizning taqdiri to'g'risida ko'nglingizga kelgan gaplarni ayting demoqchiga o'xshaysiz. Shogirdimning biri o'lgan. Gumonga o'rin yo'q. Ikkinchisi esa tirik. Yoki tirikmikan? Bilmayman. Yaramga tuz sepmang. Zohid elchinning iltimosiga parvo qilmay gapini davom ettirdi. Har holda juda qiziq. O'q bor. Kichik kalibrli miltiqdan otilgan. Gilza esa yo'q. O'q peshonaga tekkan. Murdaning yonida tishlangan olma. Olmani marhum tishlagan. Chaynab yutishga ulgurmagan. Olma yeyishiga qaraganda u hech nimadan xavotirlanmagan. Qochishga yoki o'zini himoya qilishga urinmagan. Yana ham qizig'i, ballistik ekspertiza xulosasiga qaraganda u to'xtab devorga suyanib turgan. Elchin Zohidning bu xulosasini ma'qullamadi ham, inkor ham etmadi. Zaynabning gumonlarini aytishga chog'landi-yu, lekin tilini tiydi. U garchi o'g'rilar olamiga tobe bo'lmasa-da, militsiya yoki prokuratura bilan hamkorlik qilishni o'zi uchun or deb bilardi. Qamoqda orttirgan bu odatiga xilof ish qilgisi kelmadi. Alhol qo'shnixonada Zaynab ularning gaplariga quloq solib o'tirardi. Mehmon oddiy tergovchi bo'lganida uni uyga qo'ymasligi aniq edi. Anvarning nomini tilga olib kelgan bu odamga eshikni ochganidan endi afsuslandi. Chunki dastlab kelgan tergovchining ham, bunisining ham maqsadi bir. Xuddi elchin shogirdini uyiga yashirganday atrofga olazarak qarashadi. Elchin ikki qo'lini ko'tarsa-yu, hid olishingizga qoyilman. Do'stini otib o'ldirgan Qozimbekni men yashirib qo'ygan edim, deb qotilning qo'llariga kishan solib bersa. Ularga shu kerak. Elchin akamda gumoni bo'lmasa, nimaga ha deb kelaveradi? Zaynabni shu savol temir tirnoqlari bilan iskanjaga olib, g'azabini oshirdi. Xuddi otasi kabi u ham kesakpolvonni yodga oldi. Safarlari buncha cho'zilib ketdi. Agarda shu yerda bo'lganlarida bular ostonamizga o'ylab yaqinlashishardi. Haydar amakim safarda bo'lsalar, adam shu yerdalar-ku. Adamni mensimay qo'yishganmi? Nega hadlaridan oshishyapti? Zaynabni Asadbekning asl qizi deb erkalagan kesakpolvonning qadri o'tayotgan edi. Asadbekning qizi yig'lamasligi kerak. Akasining o'limidan keyin yig'lamay qo'ygan. Ko'z yoshlari tugab, o'rnini qasos cho'g'lari egallagan. Bir g'altak ip qanday o'ralgan bo'lsa, keyingi yillar mobaynida yog'ilgan dardu alamlar go'yo ip bo'lib, uning yuragini chirmab tashlagan edi. Abdusamad xorijiga ketar oldida uni ovutmoqchi, Jamshid esa bu erkaklarning ishi emas. Men o'lsam, mening o'rnimga sen kelasan deb ishontirmoqchi bo'ldi. Qasos oladigan erkaklar qani? Nega indamay yurishibdi? Nimani kutishyapti? Akamning xunini olish huquqini Xudo menga bergan. Erkaklarning boshqa ishlari bor. Ularga ishonsam, qasos olmay o'lib ketaman. qasos olishga ahdi qat'iy edi. Biroq ishni nimadan boshlab, nima bilan tugatishni bilmasdi. Buning uchun unga bir maslahat go'y, suyanadigan bir qoya kerak edi. O'sha maslahat go'yni, o'sha qoyani har kuni kutadi. Xuddi baxtini kutayotgan baxtsiz odam kabi kutadi. Kutayotgan odamining taqdiridan bexabar, orzu qilgani qasos qiyomatga qolganini ham bilmaydi. Qasos sharbatidan ichib huzurlanish, hatto otasiga nasib etmagani ham unga noma'lum. Xongireyning o'limidan keyin o'ch shamshirini kimga sanchishini bilmay, ruh azobida to'lg'anayotgan ota qiziga dardini aytarmidi? Orzu, umid ikki toifa bo'ladi. Xayrli orzu, umid sabr va ishonch bulog'ining musaffo suvidan ichib, xayoldan haqiqatlar olamiga ko'chgach, saodat oxiratini beradi. Razillik balchig'idan quvvat oluvchi orzu, umid ham bor. Afsuslar kim, bu ham haqiqatlar dunyosiga ko'chib, bandani samum mevasi bilan taqdirlaydi. Qaysi orzu, umidni tanlash kishining ongiga va bu ongni to'g'rilikka yo'llab turuvchi iymon nuriga bog'liq. Zaynab bir vaqtlar pok orzulari oftobida huzurlanib yashardi. Buni saodat oftobi deb bilib, osmondagi quyosh yangliq abadiy nur sochishiga ishonardi. Hayotning xunuk qora bulutlari borligini o'ylab ham ko'rmagan edi. Endi saodat oxiratidan umid yo'qmi? Ruhini ezib turgan og'ir dard o'zining zalvori bilan umid va sabr chinnisini majaqlab tashlamasmikin? Najot yo'liga umid bilan qarash ikki xil bo'ladi. Shayton ko'zi bilan qarashning oxiri voy. Iymon ko'zi bilan qarash Allohning ajri bilan taqdirlanadi. Ne afsuski, yemoq, ichmoq, kiymoq va yashamoqning barcha zinatlardan bahramand bo'lgan Zaynab bu tushuncha bobida g'oyat g'arib edi. Ayvonda o'tirganlaridan biri jinoyat tugunlarini yechmoq maqsadida bosh qotiradi. Uydagi Zaynab esa qasos qonini ichmoq istaydi. Zohid gapni cho'zishdan foyda yo'qligini bilib, mezbonga rahmat aytdi-da o'rnidan qo'zg'aldi. Zaynab shoshilib chiqib uni kuzatdi. Xayrlashar chog'ida ko'z-ko'zga tushib, Zohid hayratlandi. Zaynab endi u tasavvur qilgan ayolga, Asadbekning qiziga aylangan edi. Zohid bu xonadonga umidsiz kelgan edi. Quruq qaytdi.